Україна – питання безпеки.
Моніторингова група проєкту «Білоруський гаюн» має докази, що озброєні сили РФ використовували тактичні ракетні комплекси «Точка-У». Хоча раніше у Міноборони Росії неодноразово заявляли, що ніби тактичні ракети «Точка-У» приміняються тільки українськими озброєними силами. Білоруська група опублікувала перехоп перемовов представників повітряно-космічних сил РФ, з яких зрозуміло, що 18 сакавіка цього года два самоліти Ан-124 доставили з Росії на аеродром у Мачулищах 3-1 ТРК-У. Ця інформація підтверджається не тільки перемовами, але й відео, де бачно, як у той день точки У виїжджають з території військового аеродрому у Мачулищах. Нагадаю, що 8 красовіка Росія нанесла два ракетні удари точкою У по чигуничному вокзалі у Краматорську. Загинули 59 мирних людей, з їх 7 дітей і 114 були поранені. Російські військовці у окупованих ними городах і селах спробують дискредитувати Збройні сили України. Вони обстрілюють доми мирних людей і обвинувачують у гэтым українців. Про гэта повідомила Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Силу охови і оборони Повдня України.
В цілому ситуація на Миколаївщині, Херсонщині характеризується тим, що ворог використовує
Росіяни розміщають свою техніку каля школ, дитячих садов, больниць і дворів місцевих жихаров. Потім ночі з'їжджають з гэтых позицій, виходять за межі населеного пункту і обстрілюють їх, обвинувачуючи при гэтым Збройні сили України у тим, що яны стріляють по мірному насельництву. Гэта робіцца дзеля таго, каб на окупаваных тэрыторыях апраўдаць статус вызвалітэляў.
Выправдаць свій статус вызвалітэлів, які вони самі собі прыпісуюць.
Расійскі вайскоўцы з 18 красавіка рыхтуюцца закрыць частку Марыуполя, якую яны захапілі. Яны плануюць зрабіць фільтраванне ўсіх украінскіх мужчын. Пра гэта паведаміў дарадца мэра Марыуполя Пётр Андрушчанка ў Тэлеграм. Паводле яго слоў, частку людзей плануюць мабілізаваць у расійскі акупацыйны корпус, частку па прымусе адправіць на расчыстку завалаў, а аднесеных да нядобранадзейных ізаляваць. Андрушчанка мяркуе, што расейцы збіраюцца пакінуць у горадзе выключна жанчын і дзяцей для падтрымання міфу пра вызваленне гораду. Таксама ёсць звесткі пра намеры расійскіх ваенных штурмаваць завод «Азовсталь» і порт пасля выкарыстання авіабомбы ў вялікай магутнасці. Украінскія вайскоўцы гераічна трымаюць абароны Марыуполя, пра гэта заявіла намесніца міністра абароны Ганна Маляр. Марыуполь, дзякуючы моцнай абароне, трымае на сабе вялізную колькасць расійскіх войскаў, якія не могуць прасоўвацца ў іншыя рэгіёны. Па сутнасці, сёння Марыуполь – гэта шчыт вялізнай часткі Украіны. І тое, што так гераічна сёння, як і доўгі ўжо час, трымаюцца там узброеныя сілы Украіны, гэта гаворыць само за сябе. Расія не змагла выканаць план па мабілізацыі на акупаваных тэрыторыях Данецкай і Луганскай абласцей. Мужчыны прызыўнага ўзросту усяляк пазбягаюць прызыву, таму што не жадаюць станавіцца гарматным мясам. Задача па акамплектацыі палкоў не выканана. Усяго планавалася прызваць 26 тысяч чалавек, паведамляе украінская разведка. Тым часам расейцы пачалі прымусовую мабілізацыю ў захопленых украінскіх гарадах, у прыватнасці ў Мелітополі Запарожскай вобласці. Там мужчын агітуюць уступаць у расійскае войска, распавёў гарадскі галава Іван Фёдараў.
Так, він веде перепис населення і ходить по квартирам.
Як іде мобілізація? Яна йде з допомогою перепису насельництва. Вони ходять по квартирах там, де засталіся мужчини, і агітують всіх уступати в озброєні сили Російської Федерації. Всі, хто отримує таку пропанову, масово виїжджають з городу. Але ми докладно розуміємо, що ця пропанова про короткий час буде у примусовому порядку, коли будуть примушати уступати у шереги озброєних сил РФ. Але ми докладно розуміємо, що жихари їм потрібні тільки як закладники.
В збройних силах потрібні лише як заручники.
На сьогоднішній день більш за 1000 українських громадянських і амаль 700 українських військовців знаходяться у полоні росіянців. Про гэта повідомила міністр по питаннях реінтеграції часово окупованих територій України Ірина Верещук. У парламенті Литви зареєстрували поправку, у якої пропонується зробити 9 травня Україні днем пам'яті ахвяр геноциду в Україні, пише Делфі. Як адзначаецца ў тлумачальнай запісцы, сёння свет перажывае геноцид ва Украіне, учынены пуцінскай Расіяй, якая з'яўляецца рэінкарнацыяй Савецкага Саюзу. Такім чынам, гэты дзень аб'яднаў бы трагедыі, перажытыя украінцамі тады і зараз. Гэта значыць арганізаваныя Савецкім Саюзам галадамор, масавыя забойствы, дэпартацыі і сённяшнія вайсковыя злачынствы, якія здзяйсняюць расійскія вайскоўцы. Раней аналагічнае рашэнне прыняў парламент Латвіі, які аб'явіў 9 траўня днём памяці ахвяр вайны ва Украіне.